La dumildekkvara estis la unua jaro post kvinjara paŭzo, en kiu estis notita kresko de geedziĝoj. Ĝi egalis al 7000 pli ol en 2003, kvankam tiu kresko, laŭ analizantoj, ne signifas firman tendencon. Entute temis pasintjare pri ĉirkaŭ 188000 geedziĝoj. Senŝanĝe inter ili dominas la unuaj, tio estas inter fraŭloj kaj fraŭlinoj konsistigante 82%. En la kamparo tiu elcento estas pli alta kaj egalas al 88%. Geedziĝoj religiaj, tio estas en preĝejoj kaj samtempe registritaj en la oficejo de la civila stato en 2003, egalis al 64%. Laŭ direktoro de la Landa Centro por la Familia Animzorgado, pastro Przemysław Drąg, oni de jaroj observas malkreskon de geedziĝoj en la katolika eklezio, kion motivas timo de junuloj engaĝiĝi por eterne, havantaj la konscion de necesaj rezignoj kaj cedoj en la komuna vivo. Samtempe kreskas socia aprobo por la tiel nomata prova partnera vivo. Reference al la okcidentaj esploroj, ekspertoj atentigas, ke ankaŭ en Pollando estonte kreskos iom la nombro de divorcoj, malkreskos la nombro de naskoj, tamen ne eblas paroli pri kiuj ajn principaj ŝanĝoj. Nenio eksterordinara okazas en la pola socio kaj kutimoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, en la lastaj jaroj oni rimarkas pli altan aĝon de novgeedzoj. Rilate virojn, temas pri aĝo lime de la trideka vivojaro. Rilate virinojn, temas pri aĝo ĉirkaŭ la dudeksepa vivojaro. Ŝanĝojn oni notis en la nivelo de edukiteco de la novgeedzoj. En 2003 inter junedzinoj dominis supera klereco, pli ol 40%. En 1990 temis nur pri 4%. Similan kreskon oni notas rilate junedzojn, de 4% kun supera edukiteco en 1990 ĝis 34% en 2003. En tiu jaro je ĉiuj 10000 geedzoj 73 divorcis. Komence de la 90-aj jaroj temis sole pri neplenaj 50 divorcoj je 10000 paroj. En la urboj la divorco ritmo estas duoble pli alta ol en la kamparo.